Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve alaqibatu lil muttaqin ve ssalatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidul ayyam ve Hacc-ül Masakin bugün cuma günü de kılayken ibadetlerimiz ne kabul kılayken bakın. Bugünkü sohbetimizin mavzusu haya. Haya. Huwa inqibadun nafs an itiyani amrin mahafatadzan. Haya degan sözünün lugavi manası mazammatga yoki ma'lumotiga qolishlikdan qo'rqib kishi o'zini nafsini ba'zi bir ishlardan tiyishligi. Mana shu narsa hayo deydi. Hayo bizning tilda yana soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, uyalishlik yoki uyatishlik degan ma'no bildiradi. Hayo 3 xil bo'ladi. Kishi Allohdan hayo qiladi, kishi odamlardan hayo qiladi va kishi o'zidan o'zi hayo qiladi. Hayo Allohdan bo'lgan hayo shunday narsaki, kishi Alloh subhanahu va taolodan qo'rqib, Allohning buyruqlarini qilishligi va qaytargan ishlardan tiyilishligi, o'zini xohlagan narsalarni tark qilishligi bu Allohdan bo'lgan hayo deb ataladi. Inson o'zini xohlayotgan narsasini qilmasligini hammasi hayo bo'lmaydi. Agar inson o'zi xohlayotgan narsani qilmasdan Alloh buyurgan buyrug'ini qaytargandan qaytmayotgan bo'lsa, bu hayo bo'lmaydi. Haqiqiy Allohdan qo'rqishlik, Allohning buyrug'ini bajarishlik va harom qilgan narsalardan tiygan odam o'zini Allohdan uyalayapman desa to'g'ri bo'ladi. Biz ham namoz o'qimaganimiz bilan qo'g'amiz Allohdan, Allohdan uyalamiz deyotganlar mana shu gapida kazzob bo'ladi. Chunki Allohdan qo'rqayotgan, Allohdan hayo qilayotgan kishi haqiqatan uyalayotgan bo'lsa Allohdan haromni tark qiladi, namoz o'qiydi, Allohning buyruqlarini bajaradi. Kishi insonlardan hayo qiladi. Bu ana shu odamlarning ko'zida bir qabih bir sifatga ega bo'lishidan, odamlardan aziyatga uchrashligidan ehtiyot bo'lib, o'zi xohlagan narsani qilmasligi bu kishilardan bo'lgan hayosi. Va uchinchi hayo kishi o'zi-o'zidan ham hayo qiladi. Ya'ni inson o'zini nafsidan yolg'iz qolgan paytda ko'ngli kuchayotgan narsani o'zidan uyalib qilmasligi o'zidan o'zi hayo qilishligi bo'ladi. Mana shu hayoda eng bir chiroyli ko'rinish kishiki, masalan, juma namozini yoki peshin namozini boshqa namozlarni deylik jamoatga chiqib o'qimasak yoki bo'lmasam juma namoziga bormasak, sen jumani qayerda o'qiding deb biroz so'rab qolsa, shu odamga javob bera olmay, xijolat bo'lib qolmay deb chiqishligi mumkin bir inson. Odamlardan hayo qiladi. Lekin inson o'zidan o'zi hayo qiladigan bo'lsa, yolg'iz qolganda ham Alloh harom qilgan ishlardan tiyila oladi. Hayoning eng zo'r ko'rinishi yolg'iz qolganingizda bilinadigan amallarda. Mana aytamiz, bomdod namoziga uyg'ondingiz. Sovuq turgis kelmayapti, hech kim bilmayapti buni. Shuning inson o'zidan uyalsa, Allohdan uyaladigan bo'lsa, albatta turishligi kerak bo'ladi. Hayo bu mana Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qiladi. Innalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Alloh chivin yoki undan-da haqiqiy narsalar haqida masal aytishdan hech tortinmaydi. Ya'ni Alloh haq so'zni gapirishida Alloh hayo qilmaydi. Haqiqatdan hayo qilinmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana Zaynab binti Jahshga uylanganida valima qiladi va uyiga chaqirilgan mehmonlar to ovqat pishib, yeb bo'lgandan keyin ham o'tirishib oladi sahobalar. Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qiladi. Inna zalikum kana yu'zin nabiyya fayastahi minkum wallohu la yastahi minal haqq. Chunki mana shu o'tirib olishliginglar payg'ambarga azor beruv. U esa sizlarni, ya'ni sizlarni haydab chiqarishlikdan hayo qiladi. Endi bu yerda bir qancha bir odoblar bor, shulardan bittasi mehmonni odobi. Xuddi mezbonni odobi bo'lgandek, mehmonni ham odobi bo'ladi. Mezbonni uyini egallab o'tirib olishlik, qachon ketarkin degan holatga chap kelib qo'yishlik musulmon kishiga yarashmaydigan sifat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turib chiqib ketinglar degan sizlardan hayo qiladi deydi. Hayo bu iymonni egizagi. Iymoni bor odamda hayo bo'ladi. Hayosi bor odamda iymon bo'lishi shart. Iymon bo'ladi. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam rahmat qiladi, iymon 70 yoki 60 dan ko'proq shahobchadan iborat. Bizni tilatganda toshcha degani, polka degani. Agar mana shu iymonda 70 ta shahobchasi bo'ladigan bo'lsa, eng olisi la ilaha illalloh kalimasi, eng pasi yerda yotgan insonlarga azob beradigan narsani yerdan olib qo'yishlik. Mana shu ham iymonning belgisi. Endi hayo uyatchang bo'lishligi kishini bu iymonning shohobchalaridan bittasi deb aytdi. Mana aytamiz, Bizda bir odamda uyalchang, hayoli, kechirimli bo'ladi-da, shijoati bo'lmaydi. Bir odam shijoatli, g'ayratli yuragida bir o'ti bor bo'ladi-yu, hayosi bo'lmaydi. Bir odam maskga besh mahal yuradi, bolalar tarbiyasiga beparvo. Bir odam tarbiyasini mahkam ushlaydi, o'zini tili sal buzuqroq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda hamma yaxshi sifatlar bir vaqtda jam bo'lgan. Shijoat bobida Rasululloh birinchi bo'lgan, doiralik borasida birinchi bo'lgan, kechirimlikda birinchi bo'lgan, hayoda ham birinchi bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayolari deydi bari muttafaqun alayhi bo'lgan hadis Abu Sa'd al-Xudriydan Rasulullohning hayosi nikoh kechasida to'shagini ustida yotgan qizni hayosidan ko'ra qattiqroq edi. Mana shunday hayolik uyatchan bo'lgan Rasululloh. Lekin haq o'rin kelganda Rasululloh tog'dan mustahkam tura oladi. Bizda biri bo'lsa ikkinchisi yo'q. Uyanchaymi? Halimmi? Bo'ldi, shu bilan supa. Unda bir o't, shijoat, g'ayrat yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotidan ibrat oladigan bo'lsak, mana Yahudiydan bittasi bilan payg'ambarimizning pul muomalasi bor edi. Shunda keldi-da payg'ambarimiz mana shu ridolardan tortdi shunday qattiq bo'ldi. Hatto mana shu yoqalari payg'ambarimizning bo'yniga ezilib qizarib ham qoldi. Ey Banu Mutolib dedi. Ey Abdul Mutolib zurriyoti dedi. Sizlar dedi bu odam haqidan qo'rqmaysizlar dedi. Qarzini ado qilmaysan deb do'q qildi. Dag'allik, qo'pollik, qattiqlik, behayolik. Hali payg'ambarimizni bu yahudiy bilan qiladigan muomalasidagi muddat kelmagan edi hali. Shunda Hazrat Umar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yonida turgandida shuni qilichini sug'urdida, "Esing hali Rasulullohga shunaqa gapirasanmi?" dedi. "Ya Rasululloh, ruxsat bering, chop tashay buni," dedi. Payg'ambarimiz mana shu o'rinda mukammal nabaviy axloqni ko'rsatdi. "Ey Umar, bu narsaga muhtoj emas edim," dedi. "Balki sen menga aytsang bo'lar edi. Ya Rasululloh, haqqini chiroyli ado qiling. Yahudiyga chin kerak edi. Ey Yahudi, chiroyli talab qilgan haqqingni dedi. Endi so'raganini ber dedi va qo'rqitganing uchun yana to'la dedi. Maralni ushirdingizmi biz? Shunda Yahudi bu go'zal, bu halim nabaviy axloqni ko'rdida iymonga keldi kalima keltir. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam halimlik dedi. Faqat yaxshilik olib keladi. Al hayo la ya'ti illa bi khayr. Faqat yaxshilikni olib keladi. Sahroy arab ko'p qaytarganmiz bu misolimizni. Masjidga kirdi, tuyosini bayladi va masjidni devorga kirib bavul qilib siyishni boshladi. Hamma sahobalar shunda yoqasidan bo'g'di, nimaga masjidga siyasan? Hamma qo'pollik qildi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni ahvolini bilardi, bu arobiy edi. Bunaqa odob-axloqdan jar tarbiya topmagan edi. Halimlik qildi, tek qo'ylar dedi, bavlini tugatib olsin dedi. Halimlik qildi, muloyimlik qildi. Natijasi nima bo'ldi? Hali arobiy shimini baylab turiblar, qo'lini ochib, "Ey Alloh" dedi. "Meni jannatga kirgiz, Muhammadni jannatga kirgiz, boshqa kimni kirgizma, Alloh akbar" dedi. Halimlik kishiga faqat yaxshilikni olib keladi. Hayo faqat yaxshilikni olib keladi. Mana aytdik, iymonni egizagi dedik, hayoni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida ko'chada o'tib ketayotganida bir ansoriy boshqa bir kishini hayoga da'vat qilib turgan edi. Ya'ni bir behayoroq odam shakilikki, uyatchan bo'lgan, Allohdan hayo qilgan deb gapirganda payg'ambarimiz eshitib qoldilarda, "To'xtang" dedi. "Tek qo'ying buni" dedi. Chunki hayo gapirib singdiriladigan narsa emas. "Da'hu fa innal haya minal iymon." Tek qo'ying. Hayo iymondan bo'ladi. Hayosi ozmi, behayomi, besharmmi? Demak, iymonida juda katta bir nuqson bor. Agar insonning iymoni mukammal bo'ladigan bo'lsa, iymoni to'liq bo'ladigan bo'lsa, albatta bunda hayo degan sifat bor bo'lishi kerak. Xo'p, mana endi hayoda payg'ambarimiz nima degan? Imom Termiziy rivoyatida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdiki, "Allohdan hayo qilinglar" dedi. "Allohdan uyalinglar" dedi. Bu Rasulullohning sollallohu alayhi vasallam so'zlarini eshitgan sahobalar, "Ya Rasululloh, biz hammamiz Allohdan hayo qilamiz" dedi. Va aytdi-ku, "Biz ham Allohdan qo'rqamiz, biz ham uyalamiz" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqiqiy hayoda nimani aytdi? Haqiqiy hayo kallaga kelgan fikrni qaytarishlik. To'g'ri kelgan narsani fikr qilavermaslik. Kallaga to'g'ri kelgan g'amni kelgizmaslik. Qoringa to'g'ri kelgan taomni yeyavermaslik. O'limni eslashlik, balolarni eslashlik. Mana shuna haqiqiy hayo dedi. Agar soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, halolni qilib, haromdan tiyilishlik inekin kishida hayoda borligiga ishora qiladi. Imom Termiziy va Ahmad keltirgan hadislarda Nabiy sollallohu alayhi vasallam rahmat qiladi. Arbaun min sunanil mursalin. At-ta'attur, an-nikah, was-siwak va al-haya. Avvalgi payg'ambarlardan qolib kelayotgan sunnat to'tta deydi. Ya'ni hamma payg'ambarda bo'lgan mana shu sunnat. Bittasi xushbo'ylanishlik. O'zini hidini shirin qilib yurishlik, yuvinib yurishlik, atir sepishlik, Müslümanlık hidini yakşı buluşluğu. Keyingisi nikah. Keyingisi misvak işletişlik. Ve törtüncüsü hayadır. Mana şu törtte sünnet hemen peygamberlerde var bu. Salaf salihlerden mana hayaga şuna bir tarif verildi ki ulamalardan bir aytadı. Haya kişini kabih bo'lgan işlerde terk kılıçlıkça büyüredi. Ve her bitti hak egesini hakkını ado kılıçlık yeteriydi. Kişi kabih işlerde terk kılıyken bosa bir. Ve her bitti hak egesini hakkını onunla da ado kılıyken bosa bu kişi hayalı işi de bataladı. Şimdi keyingi hakimi sözüye kulak salamızda biz özümüz hayalı kişimiz mi? Ya ki bir hayal kişimiz mi? Bu da bağladan bir ayet ki men amile amelen fis sirri yastahi minhu fil alaniyeti feleyse li nefsihi indahu kaderun. Bir adam dedi. Bana sop göreli özümüzü şu tarafda ölçü oluyor. Yalnız o yanı bir iş tıkıladı da şu işi aşkar bu kası yalıp oladı. Şuna deyip oldu mu? Yalnız durgen de bitti iş tıkıladı uyanmıyor özüden. Şimdi adamlar iş tıkmasa uyanıp oladı bu gette. Demek şu kişi özünü özü hurmat kımasakken. Özünü üyetki kopkayı yaptı mı? Demek özünü hurmat kımasakken. الحياه من الايمان والايمان في الجنه والبذاء من الجفا والجفا من النار ابن ماجه روايته حيا dedi Resulullah imondan iymon esa cennette behayolik besharamlik bu jafodan quruqlikdan imonsizlikdan endi imonsizlik qayerda bo'ladi jahannamda bo'ladi mana hayo xususida gapirdik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayosini gapirdik xususan bir zamonlar bo'ldiki ana shu hammomlar umumiy bo'lgan paytda avratlarni ochib kirishlikka majbur qilingan. Buni kattalar biladi. Ichki kiyimi bilan yoki bir qandaydir avratini yopadigan biror mezor bilan, mato bilan yopishlik man qilingan. Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytadi, birovning avratiga Ali roziyallohu anhu xudodan ekan, birovning avratiga qaraganda ham, avratiga qaratganim Allohning la'natiga loyiq. Avrat nima edi? Mana bilamiz avrat o'rinlarini. Erkak kishi bo'ladimi, ayol kishi bo'ladimi, avratini yopib yurmaydi ekan, yopib yurmagan odamga ham Allohdan la'nati bo'lsin, avratga qaraygan ham Allohdan la'nati bo'lsin. Xudoga shukr, mana sovuq tushib qoldi, kiyila hamma o'ranib qoldi. Yoz bo'lganda ahvolimizni ko'rdingiz nima bo'lganini. Ko'chalarda yurishlik imkoniyati bo'lmay qoldi. Hasan Basri aytadi, la yasluhu duhulul hammam illa bi izorayn. Izorun lil avrati va izorun lil ayni. Kishi hammomga kiradigan bo'lsa deydi. İkide izor, ikide yapınçıkta muhtaç bulan. Bittesi özünü avratını yapadı yapınçık, ikincisi közlü yapınçık. Bana ettik, karagen diyem, karatgen diyem Allah'ın nasip olsun? Laneti olsun dedi. Hatta Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, kazayı hacat kıladigen olsa ta otur ve güçe, etegeni üzmezseken sütüden. Bütün mülahaza kıp görelik. Her bitti bir iştesiz bulan bizi ibret bulan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana şimdi ahlak ayası bulan. Salman Farsi raziyallahu anh dedi, Buroni avratiga qaraganimdan ko'ra yoki meni avratimga biroq qaragandan ko'ra 3 marta o'lib 3 marta tirilganim menga osonroq dedi. O'ylab ko'raylikin. Hattoki Usmon ibn Affon roziyallohu anhu uyida g'usl qiladigan bo'lsa, eshiklarni bekitib uyida g'usl qiladigan bo'lsa, ana shu ustiga yotgan ezorni ko'tarmas ekan, qaramas ekan o'ziga o'zi. Yuvinadigan bo'lsa, sal engishibroq yuvinar ekan, tikka ko'tarib olmas ekan galdasini, hayo qilganligidan. Bu mana shu hayosiz bilan bizning zamonimizda nohatta bir kamyob matoga aylanib qolyapti. Hayoli kishida, mana Imom Buxoriy keltirgan kitoblarida Bushayr ibn Ka'bdan hikmat kitoblarida shunday yozilganki, inna minal hayai vaqoran va inna minal hayai sakinatan. Hayoli uyatchan bo'lgan kishida viqor bo'ladi. Hayoli kishida sakinat bo'ladi. Xotirjam bo'ladi bu odam. Nimaga xotirjam bo'ladi desa, yolg'iz qolganda biror bir gunoh qilmaydi-da, odamlar bilib qolmasin deb turib xavotirga tushmaydi. Odamlar ichida qanday xotirjam bo'lsa, o'zi bilan yolg'iz qolganda ham xotirjam. Alloh taoloning huzurida ham kishi xotirjam bo'ladi. Usmon ibn Affon haqida payg'ambarimiz nima degan? Arhamu ummati Abu Bakr va shadduha fi dinillahi Umar va asdaquha hayan Usmon. Ummatimmi? Ummatimi ichida eng rahimliligi, eng shafqatlisi bu Abu Bakr dedi. Allohning dinida eng shiddatli qattig'i Umar dedi. Endi meni ummatim ichidagi eng uyalchangi hayoligi Usmon dedi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Imomi Ahmad musnadlarda keltirgan Ma kana al-fahshu fi shay'in qatt illa shana va la kana haya fi qatt illa zana. Qanaqa ish bo'lishdan qat'i nazar, mana shu ishda fahsh bo'lar ekan, behayolik bo'lar ekan, fahsh bo'lar ekan, shu ishni albatta xuni qiladi bu narsa. Va qaysi bir ishda hayo bo'lar ekan, albatta zinatlaydi. Bir o'tirishda oladigan bo'lsangiz, bir o'tirishda majlisda og'zidan shoda kirib boda chiqadigan, behayo so'zlar gapiradigan majlisni tasavvur qiling-u va mana shu narsa yo'q bo'lgan ikkinchi majlisni tasavvur qiling. Qaysinisi zinatlik, qaysinisi fahsh hisoblanadi? Bu agar sizni yurgan ana shu jo'rizdizmi, kurugizdizmi, so'kinadigan, shunaqa bir haqoratli gapni bemalol gapiradigan bo'lsa, o'tiraverganingizni o'rganib qolgansiz quloqingiz. Endi pokiza majlisga kirib qolgan odam darrov bu narsani ayg'imasiga borib qoladi. Va aksincha, pokiza majlis turgan odam fahsh bo'lgan majlisga kirayotgan bo'lsa, o'tira olmaydi u yerda. Chunki quloqi bu narsalardan pokiza bo'lib saqlanib qolgan bo'ladi. Jamolona bir shunday chiroyli so'zi keladiki, la yakun istihya'uka minan nasi min nafsika aksar min istihya'ika min g'ayrika. Odamlardan uyalganingdan ko'ra ko'proq o'zingdan uyalgin. Bu agar inson o'zidan o'zi uyaladigan bo'lsa, unga qorovul ham kerak yo'q, soqchini ham kerak yo'q, hech kimni kerak yo'q. Chunki o'ziga o'zi kim u? Qorovul. Abu Hatim aytadi, qaysi bir odamni hayosi go'zal bo'lsa, uni xulqi go'zal bo'ladi. Yaxshiliklari ziyoda bo'ladi. Endi kimi hayosi ko'tarilsa, uni xursandchiligi ketadi. Xursandchiligi ketgan odam odamlarda oldida xor bo'ladi va odamlarning g'azabiga uchraydi. Odamlarning g'azabiga doim uchrayotgan odam hayotda ozor aziyat bilan yashaydi. Qayoqqa borsa jirki ursa, qayoqqa borsa turturadigan bo'lsa, bu odam aziyatda yashaydi. Kim aziyatda yashasa, hayotda mahzun yashaydi. Kim doim mahzun yashasa, aqlini yo'qotadi. Aqlini yo'qotgan odamni og'zidan chiqqan so'zi ko'proq o'ziga nima qiladi? Ziyon qiladi. Behayo odamga dori yo'q. Bu kasalmas, jismoniy jasadiy kasalmaski tashqaridan bir tabib kelib tuzatib qo'yish iloji bo'lsin. Inson o'zini o'zi tarbiya qilishi kerak bo'ladi. Chunki nohotki o'zidan uyalmaydi. Odamlarni mana bir chekka surib qo'ysin. Xo'p, Allohni ko'rmayotgan bo'lsin. Inson o'zini o'zi hayo qilmaydimi? Hayosi yo'qni dorisi yo'q. Hayosi yo'q bo'lgan odamni vafosi ham bo'lmaydi. Ya'ni mana nifoq haqida dars qilganimizda aytdik, munofiqning alomati to'rtta dedik. Shundan bittasi ahdiga vafo qilmaydi. Behayo odam bir odamga va'da beradi, va'dasini bajarishlikda sukkachilik qilatda bajarmay qo'yaveradi. Bir uzrni aytib qo'yaman, bir bahonani aytib qo'yaman. Hayosi bor odam va'da berdimi nima qiladi? Bajaradi. Avvalambor Allohdan uyaladi u. Qolaversa o'zidan uyaladi. Qolaversa odamlar oldida nima degan odam bo'laman? Qo'y, shu joyga bormasam, shu va'dam ustidan chiqmasam bo'lmaydi deydi. U iqtisodiy zararmi, foydami farqi yo'q. Endi behayo bo'lgan odamda vafo bo'lmaydi. Kim gapiga javob bermaydigan bir do'sti hamrohi bo'lishiydi xolay. Vafosi yo'q odamni do'sti bo'lmaydi. Chunki bir do'stki doim sizga so'z beradi, bajarmaydi. Doim va'da beradi, ustidan chiqmaydi. Do'st qilasizmi buni? Ya bu erkak emas bu deysiz. Chunki o'zini birovlarning oldida sharmanda bo'lishidan hayo qilmayaptimi? Vafosi yo'q odamni birodarlari, do'stlari bo'lmaydi. Endi dedi, behayo bo'lgan odam xohlagan gapini gapirsin. Xohlagan ishini qilsin. Hujjat qilib Nabiy sollallohu alayhi vasallamni quyidagi hadis keladi. Buxoriy, Abu Dovud, Ibn Moji va Ahmad keltirgan hadis. Inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fa fal mashid. Odamlarga dedi payg'ambarimiz, hamma payg'ambarlardan yetib kelgan bitta so'z bor. Ya'ni hamma payg'ambar aytgan buni. Hamma payg'ambar o'zini ummatiga aytgan, hamma payg'ambarlar ummatlari eshitgan shu so'zni. Nima edi bu? Agar uyalmasang, xohlaganingni qil. Hayosi bo'lmagan odam xohlagan ishini qilsin, xohlagan gapini gapirsin, oxiri tayin bu odam. Bu mana zamonimizga qaytaylik. Aroqxo'r Allohdan qo'rqib, Allohdan hayo qilib aroqni tark qilmas ekan, dunyoda qanaqa oqibat topishini juda yaxshi bilamiz. Sutxo'r Allohdan hayo qilib sutxo'rligini tark qilmas ekan, qanday xor bo'lishini juda ko'pchilikda ko'ramiz birodarlar, lekin ne qilar ekan esimizdan chiqib qoladi. Sutxo'rlikka pul berganda ham, sutxo'rlikka pul olib turib, 1 yil, 2 yil zo'r yashagan odamni 5-yil yilini qalay nima bo'lyapti? Payg'ambarimiz nima deyapti? Hayo qilsang Allohdan, xohlaganingni qil. Senga bo'laveradi endi deyapti. Xor bo'lib yuribdi har xil shaharlarda ketgan odamlar. Qochib yurib uyga kela olmasdan. Nima sababdan? Alloh sutxo'rlikka qo'l urgan odamga Alloh o'zi urishayam qolaman degan so'zni eshitgan. Lekin urush e'lon qilgancha shu bir rez urib kelaman, bir marta shu operatsiyani bajarib olaman, shu bilan bo'lib ketadi degan Allohdan hayo qilmadi, Alloh xor qildi bularni. Harom tijorat bilan bola chaqasini boqib katta qilganlar Allohdan hayo qilmadi, hayotda xor bo'layotganini ko'ryapmiz. bolachaqas xor qilyapti kerak bo'lsa o'sha ota-onasini. Allohdan hayo qilib gap tashimagan odam yoki gap tashigan odam Allohdan hayo qilmaydi. Allohdan uyalmasdan gap tashayotgan paytda, g'ibat qilayotgan paytda, g'ibat qilinayotgan odam o'shaga bo'lib qolsa, shu g'ibatchining holi qanday bo'ladi? Allohdan hayo qilib g'ibatni tashamadi, Alloh taolo dunyoda o'zini xor qildi. Mana hayoga kelsak, qiz kelinlarimizni kiyimlariga qaraylik. Mana aytdik-ku, bizda javomil xuluq, go'zal xulqlarning mukammal ko'rinishi yo'q. Masjidga 5 mal qatnaysiz, darsxonaga borasiz, Qur'on yodlaysiz, qizingizni qanday kiyim, keliningizni qanday kiyim kiyib chiqib ketayotganligini ahamiyati yo'q sizga. Allohdan hayo qilmaysizmi? Darsxonaga borasiz, masjidga kelasiz, masalan eshitasizda, chiqib turib bilgan ishingizni qilasiz. Harom tijorat qilib bo'lmaydi, manday-manday qilib bo'lmaydi desa eshitib turib bilasizda, Allohdan uyalmasdan chiqiblar boboyda davom etkazasiz. Bu Allohdan uyalishlikka kiradimi, kirmaydimi? Ota-onalar farzandlarni oldida avratlarni yopib o'tirmasligi, masjidda ozon aytib turgan paytda serialni o'chirolmasdan enalarni ko'rib o'tirishligi, shomdan o'g'li qo'ron deyishlik. Bu Allohdan uyalishlikka to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Endi buni ko'rib katta bo'lgan qizlar yoki kelinlar nima bo'ladi katta bo'lganda? Allohdan hayo qilmagan odam deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xohlaganini qilsin. Bu odam hech qanday foydasi bo'lmaydi. Ko'rayotgan kinolarimiz. Aytamiz u, siz agar o'zingizdan uyalmasangiz, sizga hech qanday narsaning foydasi tegmaydi. Qo'lingizda turibdan shu pulni. Ana shu bema'ni narsa kelib qoldi. Shab bosib o'chirib qo'ygan quvvatingiz yetmayaptimi? Allohdan uyalmayotganingiz emasmi shu? O'zingizda agar yoningizda bitta odamni o'chirib qo'yasiz, kimdan uyatasiz? Allohdan uyalishlikka haqliroq emasmidik odamlarda uyalishlikdan ko'ra? Yolg'iz qolganda kishi aytdik, o'zidan uyaladigan bo'lsa hech kimdan uyalmaydi. Chunki yolg'iz qolganda ham aniq kimligi, odamlar ichida bo'lganda ham aniq kimligi. Mana qadim zamonlarda rivoyat deb keltirilgan bir kishi o'rmonda ketar ekan kechasi, kech kirib qolgan paytida bir sherni ovozini eshitdi-da daraxtga qo'rqib chiqib oldi. Hali baqirgan sher keldi-da daraxt oldini timiskilanib shidab-shidab ketdi. Ketgandan keyin hali daraxtdagi odam tushib qarasa, daraxtda bir odam yotibdi. Hali odam yotib turib, hozir menga sher keldi. Qo'rqmaysizmi o'rmonda yolg'iz yotganini desa, hali kishining gapini qarang. Men deydi, Allohdan boshqadan qo'rqqanim yo'laman deydi. Ehtimolki shu kishining Allohdan bo'lgan hayosiga Alloh taolo mukofot qilib sherni unga ko'rsatmasdan nariga qijildirib yubordi. Biz juda ko'p ishlarni odamlar bilib qolmasin deb qilamiz. Hatto ehsonlarimizni birodarlar. Qo'y endi odamlar nima deydi deb turib. Subhanalloh. Yonboshimizda ikkita bolasi bilan qolgan to'q xotin, bu yerda bir miskin bechora kambag'al odam bor edi. Ikkitadan to'tidan non berib qo'ysak ham ehson bo'lar edi. Allohdan qo'rqib ehson qilmaymiz, hayo qilib. Lekin uyat endi. To'tta bola boqib turib bitta ehson qilishmadi, deyishmasin deb odamlardan hayo qilib, odamlarni ro'yosi qilmaylik bunaqa ehsonda. Chunki qiyomat kunida Alloh taolo jahannamga birinchi tashlaydigan 3 ta odamda bittasi olim edi. Nima ish qilding desa, ilm o'qidim, ilm o'rgatdim dedi. Yolg'on gapirding, sen odamlar deb qilding dedi. Sud do'zoqqa dedi. Boylab keldi. Nima qilding desa, seni yo'lingda pul sarfladim dedi. Yolg'on gapirding dedi. Alloh dilini bilib turadi bularni. Odamlar seni saqiy deyish uchun qilding. Sud jahannamga dedi. Jonini Allohning yo'lida qurbon qilgan shahid topib keldi. Nima qilding desa, jonim berdim dedi. Yolg'on gapirding. Sen odamlarning oldida shahid degan maqomda olish uchun qilding. Sud jahannamga dedi. Talabalar, darsni yaxshi tayyorlab bormasam domla ma'lumot qilmasin deb o'qiymiz. O'shuning uchun bizni kallamizga hech bola kirmayapti. Maktabda o'qiyotgan o'quvchilar, agar Allohdan hayo qilib qilganimizda bu jonlanadi ilm. Va har bitta hunar egasi o'zini qilayotgan ishiga sotib ko'rsa, mana shu aytilgan qoida. Biz Allohdan qo'rqib qilsak har bitta ishimiz, Allohdan hayo qilib qiladigan bo'lsak, siz bilan bizni unib o'tishligimiz aniq. Bidoya va nihoyada mana Usmon ibn Affon haqida shunday bir hikoya qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, mana Oysha onamiz aytadi, "Men hujramda edi" deydi. "Men hujramda turuvdi, yon boshlab olgan edi" deydi. "Boldirni bir qismi ochiq edi" deydi. Yon boshlab yotar edi. Ana shu xonaga kirgani Abu Bakr Siddiq izn so'radi. Payg'ambarimiz "Kiring" dedi, qimillamadi. Orqasidan Umar ibn Xattob kirdi. Payg'ambarimiz qimillamadi. So'ngra kirishlikka Usmon ibn Affon izn so'raganda payg'ambarimiz shunday o'zini to'rlab o'tirib oldi, oyoqlarini yopib oldi. Bu kishilar chiqib ketgandan keyin Oysha onamiz aytdiki, Abu Bakr kirdi, parvo qilmadingiz. Umar kirdi, parvo qilmadingiz. Endi Usmon kirganda to'g'ri o'tirib oyoqlarini yopib oldingiz dedi. Axir Usmondan farishtalar hayo qilsa, men hayo qilmayman Usmondan dedi. Usmon shunday hayoli kishiki, farishtalar ham undan hayo qiladi dedi. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam ham u kishidan hayo qilyapti. Bizni hech kim rioya qilmasdan, bizdan hech kim hayo qilmayotgan bo'lsa, bir o'ylanib ko'raylik. Biz o'zimiz hayo qilmayapmiz shekilli Allohdan. o'zimiz haqimizga hayo qilmayapmiz shekilli. Salaf solihlar, sahobalar mana shunday ulug' kishilar bo'lgan. Hattoki Rabbiy sollallohu alayhi vasallam emas, farishtalar ham hayo qilgan ekan. Suhbatimizning nihoyasida hayoni qaytarib qo'yamiz. Hayo 3 xil bo'ladi. Birinchisi Allohdan hayo bo'ladi. Allohning buyruqlarini bajarib, harom qilgan narsalardan qaytayotgan odam Allohdan uyalayapman desa bo'laveradi. Ikkinchisi odamlardan hayo qiladi kishi. Odamlarning ko'zida xunuk bo'lib, mazammatga qolishidan qo'rqib, bu odamlardan hayo qilayotgan odam bo'ladi. Uchinchisi inson o'zi yolg'iz qolgan paytda o'zidan o'zi hayo qilishligi. Chunki Alloh subhanahu va taolo mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tili bilan hayo iymon shohobchalaridan bir shohobcha dedi. Behayo odam xohlagan ishini qilsin, unga hech qanday narsa asqatmaydi deb aytdik. Alloh subhanahu va taolo hayoli bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.